Suriyalik voiz ayol Huda al-Habash 1982-yili Damashqda qizlar uchun Qur'on maktabini tashkil etdi. Yaqinda uning 30 yillik faoliyati haqida Ko'zlarida nur nomli hujjatli film suratga olindi. Bu yerda qizlar Qur'on yodlaydi, shuningdek boshqa islomiy fanlardan ham saboq olishadi. Amerikalik kinochilar Julia Meltzer va Laura Nix Huda al-Habash kabi musulmon ayollar qanday hayot kechirishi haqida film yaratishga qaror qildi.
She very much believes that women should be gathering in the mosque, they should be studying very seriously.
Huda al-Habash ayollar ham masjidga borishi kerak deb hisoblaydi. Xotin-qizlar jiddiy ta'lim olib, xohlagan joyda ishlashi mumkin deydi u. Albatta, ba'zan urf-odatlar bunga yo'l qo'ymaydi. Bunday noto'g'ri qarashlarga aynan islom orqali chek qo'yish mumkin deb hisoblaydi bu ayol, deydi kinematograf Laura Nix. Al-Habashning aytishicha, islomda ilm olish ham ibodatdir. Ayollar uyda o'tirishi kerak degan qarashlar noto'g'ri, deydi u. Musulmonlarning o'zlari ayollarni hamma narsadan, hatto bilim olish, o'qitish va masjidga borish kabi huquqlardan ham mahrum qilib qo'ygan. Bu johillik aslida dinda yo'q narsa, deydi Huda al-Habash. Al-Habash o'zini konservativ musulmon deb biladi. Islomda buyurilgani uchun hijob o'rayman. Uy yumushlari bilan ayol kishi shug'ullanishi kerak, ammo ular faqat bu bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ayollarning boshqa haq-huquqlari ham bor, deydi u. Siz tanlash ixtiyoriga egasiz. O'ylashda, e'tiqod qilishda, hamma narsada erkinsiz. Ayollar o'quvchi ham, o'qituvchi ham bo'la oladi. Qozilik ham qilishi mumkin. Din ayolning prezident bo'lishiga ruxsat beradimi? Albatta, deydi olima ayol. Meltzer va Nix Ko'zlarida nur filmini 2011-yili Damashqda qo'zg'olon boshlanishidan biroz avval suratga olgan. Hukumatdan ruxsat bo'lmagani uchun film yashirincha ishlandi.
We never felt like we were in danger. But we recognized that at any point we could be asked to stop shooting.
Xavf borligini sezmadik, lekin har qanday paytda bizni to'xtatib so'roqqa tutishlari mumkinligini bilardik. Masjidiga olib kirgani uchun ayniqsa Xudoga oson emasdi. Xavf u uchun kattaroq edi, dedi Meltzer. Ko'zlarida nur filmi AQSh telekanallarida namoyish etildi. Zo'ravonlik avj olgach, Al-Habash va uning oilasi 2012-yil o'rtalarida Suriyani tark etdi. Tinchlik o'rnatilgach, u o'z maktabini yana qayta ochish ilinjida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.